blaðsíða 47. Sjóránin voru hluti af umfangsmikilli þrælaverslun og vöktu mannrán Tyrkja mikinn ótta víða í Evrópu. Þar sem Ísland var afskekkt áttu landsmenn ekki von á sjóræningjum en sú öryggistilfinning hvarf snögglega árið 1627. Þá komu hingað sjóræningjar frá Alsír en sá hluti Norður Afríku tilheyrði Tyrkjaveldi á þessum tíma. Auk Afríkumanna voru margir Evrópumenn meðal sjóræningjanna en óvíst er hvort nokkur Tyrki hafi verið með í för. Þeir réðust á fólk í Grindavík, Vestmanneyjum og á nokkrum stöðum á Austurlandi. Talið er að ræningjarnir hafi tekið 380 til fanga en drepið rúmlega 40. Vestmanneyjar urðu harðast úti og er talið að 240 manns hafi verið numinn á brott þaðan. Þegar til Alsír var komið, var fólkið selt á uppboði. Efnt var til söfnunar í Danaveldi til að kaupa fólk úr ánauðinni. Það var hins vegar ekki fyrir en 11 árum eftir ránið að 27 af hinum brottnumdu fengust leystir úr haldi fyrir samskotin. Íslendingar óttuðust Tyrki mjög eftir þessa atburði. Þjóðin var eftir sem áður varnarlaus fyrir árásum en níðvísur Tyrki komust í tísku og nýttu landsmenn þar sitt sterkasta vopn sem var máttur orðsins. Brot úr Þorraþræl eftir Kristján Jónsson. Horfir á heija forðan hryggur búandinn, minkar stabbin minn, magnast harðindinn. Nú er hann enn á norðan, næðir kulda jél, yfir móa og mel, myrkt sem hel. Bóndans bíli á, björtum þeytir snjá, hjúin döpur hjá, honum sitja þá. Hvítleit hringaskorðan huggar mannin trött, brátt er búrið aukt, búið snöytt.